17 sati.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Dobar dan. Nedelja je 5 sati popodne, tu ste vi, a tu smo i mi. Tu je naravno i on, Dionis. U lenjom nedeljnom popodnevu stvorenom za opuštenje i uživanje. Uvek se trudimo da se utupimo u tu atmosferu. Ako smo nekada preglasni, samo nas malo utišajte, ali ostanite sa nama, uvek ima razloga. Neko u potrazi za smislom mora da potegne do Tibeta. Nekome za razrešenje Gordijevog čvora života nije dovoljna ni misteriozna i teskobna surovost Zapadne Afrike. A nekome kao Božidaru Mandiću dovoljan je komad zemlje u srpskoj šumi koja baš kao i saharski pesak ili ruska stepa nudi odgovore samo ako se iskreno i duboko zapitamo. Pre ravno 40 godina zamenio je asfalt za zemlju. Iz Novog Sada otišao je u šumovito selo Brezovicu na planinu Rudnik. Tamo i danas. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will love I will understand someday, one day, you will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know what it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Umetnik, pesnik, performer, dramaturg i još mnogo toga, Božidar Mandić. Zdravo, Božu.
Dobar dan. I eto, hvala što sam u emisiji Dionis.
Malo pre si tu bio sprati iznad mene, pa si skoknuo
da,
moje
da,
redakcije.
Pa ja sam u dečjoj redakciji Radio Beograda 1, znači već 16 godina, vodim emisiju Dobro jutro, deco, ponedeljkom, gde razgovaram obično sa decom iz sela, koji žive u prirodi, u šumi. To su dosta neobične emisije, zato što deca pričaju da imaju kravu, da znaju da naprave sir. Recimo u prošloj emisiji koja je bila sada, dečak sa 8 godina vozi traktor, seje kukuruz i tako dalje. Tako da su to neobične priče, onda to su dikcije sasvim drugačije. I jako lepe priče, ne zato što ih ja radim, nego zato što deca emituju jednu tako mudru, sasvim drugačiju od gradske. Pa samo ako mogu jednu, već kad smo to načeli, jednom sam sreo devojčicu od 5 godina, ona je stajala na puteljku i ja sam pitao devojčice kuda vodi ovaj put, ona je rekla svugdje. Eto, to je jedna velika istina, taj put vodi u veće, ovaj do Njujorka. Onda sam ja pitao, čekaj, pa vodi i do Njujorka, kaže i do Njujorka vodi. A ja pitam, pa gde je Njujork? Kaže, eto, tu iza planine. Eto, tako to su priče sa puno, eto, nekih šala, a logike, ali eto, već 16 godina ide ta Dobro jutro, deco, ili Razgovori i šume, ili sad se zove Portret i šume. Tako da, ja sam u Radio Beogradu, živim u šumi, već je to jako važno, ali jako poštujem radio, to je topli medij, i ja nekako stalno zagovaram da će možda doći ponovo vreme bicikla, knjige i radio.
Uvek je vreme svih tih stvari, a valjda će biti još veće vreme svega toga, još lepše, još plodnije vreme za sve o čemu si sada govorio. Dakle, dobro jutro, deco. Kako je tvoje jutro, jutro u šumi, u planini?
Jao, pa to je čarobno. Prvo, to je uvek nekako, pogotovo sad u ovim vremenima, kao izmaglica, znači isparava se, rosa, i to sve deluje kao da sam u nekom snu. Ja ustajem veoma rano, 4:30, zato što to je najpotentniji deo dana, tada i najviše pišem, najviše mi padaju ideje, a ih idem u pečurke, tako da to je neko pravilo da ujutru se ide u pečurke, zato što tada zmije još spavaju, još su ulenjenje, hladne su, tako da jutro je za mene nešto najčarobnije. Ja čak nekako etimološki volim to da se šalim, jutro, to znači ja sam se utra, znači ja sam uleteo u jedan novi dan, moram da ga osmislim i kažem, jutro je za mene nešto što je čarovno, veličanstveno i uslovno rečeno zbog toga rano i ležem, tako da oko 9:30 idem na spavanje, ali ujutru sam svež, tada je inspiracija, prosto da kažem, nemoguće je izbeći, reči me napadaju, ja mada ne znam da pišem, pišem, samo zato što volim da pišem, i zato što su reči veličanstvene i eto, ne daju mi mira.
Da li to znači da nemaš vremena za neko protezanje i lagano ispijanje kafe, čaja, možda rakijice?
Da, ipak ima toga, slika koju se eto intuitivno osetila. U poslednje vreme popijem rakijicu dve uz kafu, malo lenčarim ako ne idem u pečurke i u tom sedenju imam jednu drvenu stolicu koju mi napravio jedan seljak. Vrlo je tvrda, znači nije kao fotelja i tako dalje. I tu dobijam nekako osnovne inspiracije, tu dobijam svoje dramske, scenske slike, tu mi padaju na pamet eksponati, skulpture. Tako da, sad sam ja malo i stariji, naravno, i tako dalje, ali u svakom slučaju ima tog malo dokoličarenja u kome čovjek postaje umetnik, a to znači opet neka nova vrsta angažmana. Tako da uživam da u tim nekim. I moram da kažem da recimo ujutru kad ustanem, ja skoro obiđem, to su 5 kuća od drveta, kamena, od blata i tako dalje. Svaku kuću pozdravim, kažem dobro jutro, drvena kuća, dobro jutro, toalete koje je napravio Želimir Žilnik, dobro jutro podrume, dobro jutro šerpe, lonci i tako. Tako da sve to nekako živo i ja sam u nekom interaktivnom odnosu, znači želim da ih sve pozdravim i osjećam jednu neverovatnu ljubav čak i od predmeta. A naravno još više od trava, stabala, od šume koja je na neki 20 metara od moje kuće, osjeća se jedan život i kaže meni to sve jako, tamo sam jako svež, vitalan. Da budem iskren, dođem u grad zbog kulturnih mojih angažovanja i tako, ali ovdje sam mnogo umorni. Tamo sam zaista kao, još moram, mogu tako da kažem, mnogo mlađi nego što imam godina i zato volim tamo da živim i sam se pitam kako je prošlo ovih 40 godina, zaista inspirativno, zaista sa puno radosti i sa jednom vizijom koju sam ja ostvario, na sreću, to nije nikakva apstraktna ideja da sam ja otišao da živim u šumi, da napravim komunu, da sam otišao tamo da bi malo pridoneo da svet bude bolji, plemenitiji, da bi bio kreativniji, da bi bio gostoljubiviji i tako dalje. To je jedna realna slika koja mene, kako bih rekao, drži da vitalizujem, da nastavljam i priroda je zaista puna snage. I naravno da ja o tome i govorim, ne samo da živim, nego voleo bih da vidim i jedan povratan odnos ljudi, da počnu da se vraćaju prirodi. I moram da kažem da pojavljuju se mladi ljudi i oko moje kuće na 20 km ima već 20 komuna pojedinaca koji su kupili napuštene kuće, naravno budzašto, i tu su se naselili sa iznad svega željom da žive slobodno, da imaju zdravu hranu, da imaju čist vazduh, da imaju izvor i da mogu da se druže i da mogu da budu ljudska bića, ne samo da budu u jednom zahuktalom sistemu. Tako da mi smo možda pioniri ovakvih načina življenja, čak možda i u Evropi. Mi smo jako to davno započeli, ali nekako moja nada je, bez ikakve doktrine ili indoktrinacije, da će doći sad nagon kod mladi, da će hteti malo da ostave i laptopove i telefone mobilne i da se druže sa ovim slikama o kojima ja eto govorim.
Budeš li se u toj lepoti sam ili je tu neko čeljade nekad pored tebe da ti skuva kafu,
da
imaš s kim da prozboriš koju?
Da, ja živim sam sa puno ljudi. Naravno, ja sam prošao mnogo faza. Prvo sam živeo u komuni 3 godine intenzivno. Živjelo nas je 12-ak. Onda smo stupili na put porodice, moja prva supruga, 3 dece i ja, i puno gostiju. Naša je kuća uvijek puna ljudi. Onda je supruga posle 15 godina napustila. Žene se dosta menjaju. Druga žena je živjela 10 godina, treća 5, kao neka eto redukcija. I ja sad živim, naravno, ne postoji žena koja baš živi uz mene, ali imam ljubavi, dolaze, odlaze, tako da jako je lepo kad muškarac i žena žive u prirodi, to prosto moram da, ovako kako bih rekao, mogu da dokažem, ali u ovom trenutku i ja, možda moja jedna žena živi sad u gradu, ja sam tamo i pronalazimo neke rešenje da se može voleti na razne načine. Ali ta slika upravo muž i žena, muškarac i žena, to je gotovo idila, ostvarena idila upravo u prirodi, jer tamo ima puno vremena, moram da kažem da ima puno erosa, snage, da to je jedan možda eto dionizijski život, gdje kad popiješ čašu izvorske vode ne moraš da piješ vino, ali naravno da ja, kad si pomenuo, do 50. godine nisam pio alkohol, onda sam popio čašu piva i dopalo mi se. Posle sam sad pijem rakicu i vino uveče, i tako da uveče volim vino, pošto kad završim dan, neki smiraj, opustim se, a ujutru rakicu kao neki eto mali unutrašnji podstica i tako. Ali u svakom slučaju ja živim bezdogmatski i sloboda je neki osnovni kredo, tako da je moj odlazak u prirodi upravo to. Ja tamo živim slobodno, kreativno, i stvarno je sve inspirativno. Evo 40 godina meni još nije dosadila ni priroda, ni moja kuća koja je stvarno čarobna.
After a long and sleepless night, How many stars would you give to the moon? Do you see those stars from where you are? Shine on the lost and loneliest, the ones who can't get over it. And you always wanted more than life, but now you don't have the appetite. Get a message to the troubadour, the world don't love you anymore. Tell me, how do you rate the morning sun? Stuck inside the rainbow.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Božidar Mandić danas u Dionisu. Eto, reći ti da nisi pio alkohol, pa si počeo da piješ vince pomalo.
Mali Dionis, da.
Pa voliš kolače i slatko vino, ide lepo s to.
Jeste, ali sad kolače ne ide. Ranije sam tamanio kolače, recimo po 15 parčadi torte, jer ja sam vegetarijanac i nije nemoguće da mi trebaju ugljeni hidrati, a i uopšte voleo sam slatko. E sad vino, koje eto možda zamenjuje upravo kolače, i kolače vrlo malo jedem, tako da, naravno, život se menja. I ono što sam ja shvatio, živeo sam ogroman broj etapa, ali neka kičma je ostala uvek ista, a to upravo sam rekao, da živim hrabro, da živim iskreno, da osvajam slobodu i da to pretvaram u kreaciju. Za mene je sve kreacija, znači to što sam počeo da pijem vino, to je deo skulpture, to što radim na bašti, to je umetnost, to što primam goste, to je književnost. Ja to sve i pretvaram nekako posle u ta umetnička dela.
Opiši nam malo te prostor, te kuće koje si pomenuo, kako su nastajale.
Da, to je čarobno. Već sam pričao, to je jedna je 904. Znači sad ima 113 godina. To je čatmara od blata i drveta. Ima jednu veliku prostoriju, 8 metara sa 4. To je moja galerija i tu ja izlažem svoje umetničke eksponate, likovne predloge. Onda imamo malu biblioteku sa dosta pristojno zanimljivim knjigama, jer ono što mene zanima u književnosti to je odabrana literatura, ne sabrana. Imamo jednu malu kuhinju gde stoje sudovi, to su drvene kašike, zemljane zdele. Imamo dosta starih stvari, recimo imam bure, tri bureta od 100 litara koje su u jednom trupcu izdubljene i to je čarobno. Ona stoje u drvenoj kući koja je 920. To je magaza, jedna predivna. Ona je odmah pored nove kuće koja je sazdana u 4 sobe. Tu obično spavamo i tu nam je zimska kuhinja. Imamo teatar, pozorišnu kuću od kamena, fantastična. Nekad je to bila štala, sad je to pozorišna kuća. Tu igramo male predstave. Imamo radionicu sa tremom. Po tim tremom to je letnja kuhinja, isto predivno, sve to rustično, sve je rađeno rukom, jako malo modernih elemenata i to ako gosti donesu, plastiku, hemiju, sve što je dizajnirano, sve što je u konzervi mi odmah eliminišemo. Tako da kad dođe se kod mene, ja imam osjećaj da su ljudi onda zakoračili u 18. vek, eto u kojem ja i živim. I to jeste jedna od svrha mog života, da zaustavim vreme, da imam ljubavi puno, da imam radosti i da ga delim sa ljudima koji dođu namerno ili slučajno u moj život. Ali jedan predivan dom od tih 5 kuća koje su u spirali napravljene. Tako da taj čovjek koji je pravio, to je znači, početkom 20. veka, imao je osjećaj za planinu, imao je osjećaj gde potok protiče, imao je osjećaj gde bunar treba staviti i to je jedan instinkt koji evo sad nedostaje savremenoj arhitekturi, a to je bioarhitektura. Tako da ja moju kuću obožavam i volim da kažem da ona liči na mene, to jest i obrnuto, i da smo ona i ja u stvari jedan zajednički portret, ličimo, moj nos liči na krov, ruke liče na vrata, noge na prozor i tako dalje, jer to je, ja skoro sve sami pravimo što popravljamo i to je vrlo krivo, mislim antiasocira na savremenu perfekciju i tako, i mislim da se upravo zbog toga čovjek jako lepo osjeća. Unutar ti 5 kuća je jedno dvorište gde igramo dosta fudbala, odbojke, imamo jednu veliku scenu, tu sedimo preko dana. Dosta se razgovara kod nas, ja se često šalim, nismo baš vredni, mi smo najlenja komuna u Evropi, ali to nije istina, ja se to samo šalim, ali nismo posvećeni samo radu, nego upravo nekoj odi životnog veličanja, kako da provedemo što lepše vreme, kako da saslušamo ljude koji dođu. Evo, meni je u nedelju je bilo 64 ljudi, bili su i na doručku i na ručku, to je 120 ručkova. Veruj, kad su otišli, ja sam bio srećan, jer svi ti 60-ak ljudi bili su dobronamerni, zagrljajni, pevali smo, razgovarali smo i ja sam jako srećan i bogat čovjek, tako kad mi je kuća puna, kada su bili divni ljudi, vrlo retko zaluta neki čovjek koji je negativan i tako. Tako da, eto, taj dom je jedno utočište čovečnosti, jedna priča o tome da se može živjeti jednostavno, ne otimajući, dašno, znači da se daje i da se stvara neka sreća, radost, jer ne treba zaboraviti, nismo mi došli na ovaj svet samo da budemo neki iskorišćeni činioci, nego da stvaramo radost, sreću, i to su potencijali koji se osjećaju da su gladni kod čoveka, ali ta slika, 60 ljudi koji jedu na travi iz tih zdela, ti osmesi, kad pogledaš, odmah si već, eto, dobrog osjećanja.
Imaš li struju, Bože?
Da, imam monostruju, znači tu jednofaznu i samo u jednoj kući. U ostalim kućama koristimo sveće i to isto čarobno. Kada se priča pod svetlošću i pod svećom, obično smo mi u krugu i tako dalje, različita kultura razgovora. Pod svećom su svi, tako da kažem, tolerantniji, pažljiviji, a dok pod svetlošću, u sad, u novije vreme, svi brbljaju, svi upadaju jedne drugima u reč. Tako da, eto, imam tu struju u jednoj kući, 4 sijalice, 4 sobe, upravo da bi mogao da čitam, jer dosta čitam, pogotovo u zimskim danima. I, eto, jedan mali dom koji, Eto, ima.
Kada bi te Tesla čuo sada što si rekao, što misliš, da li bi se zamislio?
Pa ja mislim da bi se Tesla ja lepo složili, jer slično osjećamo da na neki način Eros i svetlo su dve najveće snage u kosmosu, a upravo to i na naš neki divni način smo i mi dosegli, jer ti kada živiš sa travama, a one se hrane fotosintezom, kada ih jedeš, ja sam vegetarijanac, onda mi u stvari jedemo svetlost i zato se dobro relativno i osjećamo. Mislim da bi Tesla odobrio na život zato što je on bio humanista, a i mi njega podržavamo naravno kao jednu veličinu genijskog karaktera 20. veka. I tako da sada se pojavio taj neki red ljudi koji su ovisni o Tesli, imaju kontakte. Ja nemam takvu vrstu, ali veliko poštovanje. Kao duhovnog čoveka.
Da, ja sam samo pomislila na tu sveću i na tu atmosferu i pa, na tu komunikaciju da, koju otvara sveća, a koju zatvara i budi neku drugu električna struja. U
da,
tom
ali to nije
u vezi
sa strujom, nego eto, to su kulturološki obrasci, mislim više, tako da ja mislim da bi Tesla odobrio što imamo samo mono. Pogotovo svet se promenio. Nisam siguran ni da bi Tesla više otkrivao. Na kraju on je i poručio to da se ne otkriva fizika, nego metafizika. On je bio jedan duhovan čovjek. Iz te duhovnosti je crpio svoja otkrovenja i svoja otkrića. Tako da velike su reakcije različite u odnosu na ovaj svet i onaj u kom je on živeo.
I'm not afraid to die.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Božidar Mandić i dalje u svojoj kući u Radio Beogradu, u redakciji Radio Beograda 2.
Pa jeste, ja sam vezan, kažem. I mislim da je lepo što je Radio Beograd često kod mene i što sam ja često u radiju.
Malo pre si rekao da si prošle nedelje ugostio 64 ljudi na ručku ili večeri, već sam zaboravila. Kako se dolazi kod tebe? Može li da svrati putnik namernik ili to ipak sve mora da bude dogovoreno i organizovano?
Ma da, može da se upadne i to je otvoren dom, znači to je moj kredo. Meni dođu u 2 sata noću, viču, Boško, Boško, u šumi ništa ne vide, ja iskačem, primam ga, čaša vode, aj na spavanje pa ćemo ujutro se upoznati i tako. Ali ima da se neko najavi, jer ovo je bila jedna planinarska grupa, oni su se najavili, pored njih je bilo još 10 koji se nisu najavili. Ali obično ljudi dođu, znači može oba principa, znaš, samo je bitno to, eto, da čovjek koji dođe da je dobrodušan, ono što i mi jesmo, mada kažem u posljednje vrijeme možda je bilo par nekih ekscesa i to je neki novi...
Pominješ već drugi put to, čini mi se da ima neki značaj, čim pominješ to drugi put, da je bilo nekih ekscesa?
Pa znaš šta, to je za mene nešto novo, to nije bilo pre 5 godina, ali sad mladi ljudi gledaju te realite, gledaju, čitaju tabloidnu štampu i tako, to je tabloidna sociologija, oni donose jedan način u kome žele malo da se svađaju, žele da su, odnosno narcisoidni su, i ja to pismo još ne mogu da prepoznam. Mi smo odgajeni u zajednici, tako živimo od 70. u raznim komunama, tako da meni ako se jedan eksces desi godišnje, meni je to puno. Međutim, u gradu je to rutina, mislim i tako. Tako da, eto, ja pominjem to, žao me kad do toga dođe, ali zaista ne puno. 1-2 eksesa godišnje i tako nešto, dođu da raspravljaju sa mnom, nemaju usklađivanje, nemaju razmom, recimo ja bi ovo, i ako sve okej, okay, ono u stvari poslije vidi što je egocentrizam jedan i tako i žele da nametnu. Čak dođu mene da uče kako se živi u prirodi. Ja pitam, pa dobro, koliko si ti živjela jedna devojka mlada? Pa kaže, 7 dana i ja ću vas naučiti. Opa, hvala. Ja obrađujem zemlju sa motikom već 40 godina i znam da te mnoge teorije alternativne i tako dalje ne funkcionišu. Samo ono što ostvariš je u stvari karakter tvog prisustva na zemlji ili bilo gde. A oni dolaze s tim na teorijama napućenim i tako dalje. Poneko, kažem, i žele da to odmah nametnu, edukuju i ovo ono, ali kažem, brzo mi to isto, ja to razrešim, ako je neko jako intenzivno, to je bilo od 40.000, možda 3-4 ljudi koje sam morao da zamolim da napuste kuću. Eto, ali to mali postotak, ali eto, ipak se desilo i to u zadnjih 5 godina.
Što spremaš za klopu najrađe ljudima?
Pa ja, za mene umetnost isto kuvati, nekad sam kuvao jako ekskluzivno, i ja i moja žena i moje žene i tako dalje. Sada gledamo što je jednostavnije, to je obično neki, recimo pogotovo kad je više ljudi, to je 40, 25 litara, mislim šerpe ili tako dalje, riža, soja, sočivo, to obarimo, šargarepa, krompir, to je neka masa gusta, onda obično stoji da sir, imam prijatelja koji pravi sir, on je kozar, to je jedan filmski producent, zove se Čeda Blažić, na 2 kilometra od mene, on mi donese 5-6 kotora sira, pokloni mi uvek, mi smo, tako da nahranimo ljude, tu je hleb, koji sam ja nekad mesio, sad ne mesim više.
Zašto? Jer,
pa znaš što, 13.000 sam zamesio, dosta, treba i ja da se odmorim, i uopšte ja sam sad u fazi kada mnoge stvari redukujem, recimo bašta mi je bila 50-50, sad je 10-10. I to je valjda i prirodno, mada i ja bi volio da je 50-50, ali učim se da eto to sve pomalo smanjim, da ne moram toliko više goste da gostim, ali ono što je osnovno, to je da kod nas ima puno vremena, to je osnovni obrok i da možemo puno da razgovaramo i ta duševna hrana je u stvari najvažnija. Ljudi traže da porazgovaraju i žele da se ispovede, žele malo da se iskukaju, tako da ja nisam nikakav psihoterapeut, ali sam svima, kako bih rekao, dajem svoju dušu da saslušam, da razumem, da popričamo i tako, tako da, mislim, porodica Bistri Potoka je jedan mali centar narativne topline, znači puno se razgovara, ali niko nije kod nas bio da je ostao gladan, recimo imamo tih ekskluzivnih jela, recimo picle, zobicle, recimo sad su bili dvoje iz Mongolije, muž i žena, i poslali su pre neki dan preko prijatelja, rade sličnu hranu kao mi, pokazuju tamo Mongolcima šta su jeli, to smo mi izmislili. Mnoge stvari smo, jako sada, pogotovo pečuraka jedemo svaki dan, to je nešto što je ekskluzivno, što ne možeš da kupiš tu vrstu pečuraka.
Znači, ili sušiš pečurke?
Sušimo, stavljamo u salamuru, u sirće, tako da i zimi ih imamo, ali jedemo oko 36-7 vrsta, tako zamisli ti kad dođeš pa vrganji koji koštaju ogromno ili tako dalje, a mi ti damo jedi koliko hoćeš jer dnevno uberemo 4-5 kilograma. I doručak, i ručak. Nekad kad ljudi više, duže žive, oni se to šale, kažu, dosta nam je pečuraka, ako može još.
Koliko je to duže žive? Na koliko dana mogu da dođu? Koliko
pa,
budu?
I to je sve. Kod nas nema nikakvih pravila. Neko dođe 1, 2, 3, a neko ostane 2 meseca. Ali recimo kad sam rekao, uz mene živi jedan Turčin već 5,5 godina, to je jedan mladić koji je došao iz Kine, bio je u Kini, tamo je čuo za mene, i on je 5,5 godina uz mene. To je predivno, jedno, nikad me nije povredio još, on je isto putopisac, čak piše i roman prvi svoj, pa mu ja malo i pomažem, ali znači eto, on je ostao 5,5 godine. Jedan mladić je prošle godine iz Češke bio 2 meseca, jedan Australijanac 20 dana, neko od, iz Srbije dođe, ostane 2 meseca, 15 dana, ali obično je 2-3 dana ljudi, to je petak, subota i nedelja, tako da... Mislim,
isto. Svako mora da ponese nešto na što će da legne.
Ne, imamo 25 kreveta, može lepo da se spava, imamo posteljinu, jorgane, ćebat. A kada je veća količina, to je kad imamo festival, dođe po 160 ljudi, onda molimo i to kažemo da ponesu vreće. Imam i ja 5-6 vreća, imamo. Onda donesu šatore, recimo po 18 šatora raz, i to je prelepo videti. Možda jedna od najlepših slika u mom životu kad mladi u prirodi se šale, kad rade. Ta slika mladosti, šarenila jednog stamenog, ustaljenog prostora prirode, to je nešto što je prelepo. Tako da u posljednje vreme, jer sad sam ja stari, do sad nisu morali da donose hranu, ali sad ipak neko donese ulje, šećer, pirinač, sir ili ovo ono, da nam pomogne, jer velika je količina, 7-8 hiljada godišnje obroka besplatni bude kod mene. Tako da, da budem iskren, ja imam 66 godina, nisam mlad,
znam,
znaš, i prija mi sada kad neko pripomogne. Evo recimo, jako mi prija da ljudi nameste krevete, jer ja sam namestio preko 27 hiljada kreveta. Jer možeš da zamisliš koliko je to. Recimo, kad sam bio mlad, 60 kreveta, naprim, dođu ljudi. A sad kad namestim 15, umorim se. I onda kažem, ajde vi nastavite i tako. Ili da donesu posteljinu, jer ja perem u potoku na ruke. Nemam kupatilo, mi se lončarimo.
Koliko ti je daleko potok od kuće?
Potok je oko 100 metara. I to je predivna priča, to je jedna velika ljubav moja i njegova. Ja imam unuka koji kad dođe, on prvo što dođe ode na potok i s njim sat jedan ćutajući razgovar.
Pričat ćemo i mi o potoku malo duže u narodnom segmentu, a to znači da je Bože sa nama još čitavih, pa Boga bi, 10 minuta.
Back to where it
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Božo Mandić, u emisiji Dionis, mnogo toga bi mogao da nam kažeš, malo ćemo sada sve da ubrzamo, jer imamo samo još 10 minuta, dakle, počeli smo da pričamo o potoku, ali ja bih te svakako pitala i o stopiranju i kako dolaziš do Beograda i kako se vraćaš nazad. Ali vratimo se na potok ipak.
Pa potok je stvarno jedno poetično biće koje to protiče na stotinak metara. Ponekad ga zagade, ja moram da čistim jer dođe od 5 kilometara prljavština. Znači, inače, ja 3 kilometra čistim i potok i put i sve. Ali zaista tu su odrasla moja deca uz njega. Mi smo svako jutro trčali da se umivamo. Ja tu perem veš, tu se mi kupamo. Imamo jednu malu plažu, napravili smo dasaka. Tako da tu sedimo, tu je jako prijatno i kad je 40 stepeni, jer je potok je sav u šumi i tu se ja zavučem, sakrijem se i tako na neki način prebrodim te najtoplije dane, letnje koje su ono od 11, kad bude 40 do 5, kada se opet spušta svežina i onda ponovo radim i tako. Tako da je potok, nije slučajno da smo dali ime porodica Bistrih potoka, nešto što je za mene filozofija proticanja, ali pre svega je to tog uživanja, da je to voda, da je bistra, da, ja kažem, nema dana da ne sedim malo na njemu, da ne razgovaram.
A da li bi se usudio da piješ vodu iz potoka?
Da, da.
Jel radiš to nekad?
Pa da, 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 pijem, pijem. Tako da, mislim, čista je voda, da. Tako da, okej, okay, još. Jedino je problem, bacaju kese i to. To su, međutim, i to je dosta čisto. Ja svaki dan čistim i nađem 4-5 kesa dnevno i tako. Desetak, ali odmah čistimo i odnosimo u kontejner. zato što mi je potok je živo biće kao izvor i tako dalje, tako da ja, meni je, muka mi je kad vidim da ljudi bace u potok i tako. A eto, možda da skočimo na autostop.
Da, ajmo sa potoka da izađemo kroz šumu, idemo da, do da, ja putujem, Ibarske magistrale.
Da, to je kilometar jedan. U svakom slučaju ja sam oko 17.000 vozila promenio. Puno putujem autostopom.
Ti to Bože stvarno broju sve ili onako?
Otprilike, sve otprilike. Ali ne može biti puno pogrešno. Znači, stop je za mene jedna od lepih priča komunikacijskog karaktera. Znači, nije tu samo ekonomija da putuješ besplatno, nego susrećeš se sa ljudima. Ti ljudi koji ti stanu uglavnom su divni. Znači, uglavnom su dobrodušni ljudi, stanu ti na krivini, stanu ti noću u 2 sata, kad se ti ne nadaš da će iko stati. Kao da Bog pošalje, kaže, čoveče, kočnica i da. Tako da ću ja uskoro i objaviti jednu knjigu, zove se Desni žmigavac, jer ja se strašno obradujem kad vidim desni žmigavac, trčim, upadam i obično kažem, jel mogu s vama, i čim uđem, kažem, ja sam književnik, ne bi nikakvo zlo učinio, mada me pre neki dan kad sam rekao to jednom čovjeku, kaže, šta, ne bi učinio zlo, onda mrš napolje. Istero me napolje. Ali ima puno anegdota i tako dalje, ali u svakom slučaju od puno ljudi sam naučio. Ti ljudi koji te prime i koji su u kabini, oni su svi filozofi, svi imaju neke priče, svi imaju neku zaostavštinu od oca. Ja obavezno pitam, jel imate neke sentence od očeva, od dede i tako dalje. Evo, recimo, možda da ispričam samo 2 kratke. Prva priča u toj knjizi, čiji je moto stišavanje mašine, jer ja čujem kad i mašina stiša, hoće da stane putniku koji je stavio palac i tako dalje, ja upadam u jedan FAP, ono du upadam, i samo što sam upao, pita me šofer, čime se baviš, prijatelju? Rekao, ja sam književnik. On na to onako kaže, a, zajebant. Znači, to je njemu, eto, to je jedna. A druga, recimo, samo isto upadam u jedan FAP, mislim i tako dalje, pitam prijatelju, sad se ja šalim, čime se vi bavite? On kaže, pa valjda vidi šofer, sam rekao, pitam samo, znači, tako rekao, a vidi, mudar ste čovjek, rekao, da li imate vi neku filozofiju o životu? Kaže, kako da ne, danas, da bi opstao, moraš da imaš dugačke ruke. Ja što, rekao, hange, mange, krađa? Ma kaže, ne čoveče, moraš da imaš dugačke ruke da bi izvadio nož iz leđa koje ti je zabao prijatelj. Zamisli to, ali sačuj ovo, to je bilo pre 15 godina. Pre 2 godine u jednom listu dnevnom izađe tekst Slavoja Žižeka, nož u leđa evropskom intelektualcu. Znači, ono što zna Slavoj Žižek, zna i običan šoferčina. Eto, jako biblijske, bit će oko 150 takvih malih priča od 5-6 rečenica. Recimo, pre neki dan ja stopiram i prilazim jedna Romkinja, jedno 15-16 godina, kaže, burazeru, ne stopiraš dobro. Reku, što? Pa nisko ti je ruka, digni bar 20 cm. Znači, mnogo lepih susreta. Mnogi ljudi koji su me primili sad su moji među najboljima prijateljima. Ja odlazim kod njih. Tako da je autostop za mene nešto veličanstveno i šteta što mladi više ne putuju. Jer je to nekad bio za nas simbol života, putovati po Evropi, putovati po gradovima Ljubljana, Zagreb, Skoplje ili šta ja znam. Danas više stranci putuju, to je jedna grupa koja se zovu nomadi, znači ima i dosta u Evropi, oni putuju peške sa tim rančevima od 23-24 kilograma, ali kod nas je to dosta zakržalo, tako da ja ispada da sam jedan od tih naj, kako bih rekao, upornijih autostopera. I zaista je to jedna lepa filozofija. Ja čekam, recimo, minus 19, minus 10, smrznem se. I onda ti stane neki auto u kabini, toplo, ti svet je prelep, idem sad za Veneciju. Primera, ali u svakom slučaju autostop je za mene jedno uzbuđenje koje ne bih voleo da mi nestane. I evo, bez obzira koliko god imam godine, još stopiram i voleo bi još da stopiram. Između ostalo, jer to je jedna baština prelepih susreta. Ja uvek kažem, izvinite što sam pokrao neke ideje od vas. I kažem, ponekad desi se da me ljudi vode u kafanu na ručak, čak i novac mi daju. Tako da, eto, to je jedno, kažem, onda ja pričam ljudima, sreo sam se s ovim, oduševljavam se s ljudima. I eto, ako sam 17.000 promenio, valjda ću još koju hiljadarku.
Bože, to znači da ti kad kreneš iz Brezovice za Beograd, nikad ne znaš kada će zapravo stići?
Pa ne znam, ali otprilike za 3-3,5 sata stignem. Kad idem za šumu, onda izađem na Petlovo brdo, imam tu svoje tačke. onda kad idem iz šume, to je obično rano ujutro, onda su ljudi mnogo pozitivniji i brže staju kada idu ka gradu, zato što dolaze iz seoskih sredina gde su smireni, a recimo kad idu ljudi iz Beograda, mnogo su neurotični, umorni su, naravno ima i onako, često mi opsuju, zamahnu, čak i žene, to je zanimljivo, pokažu srednji prst i tako dalje, što je nepristojno naravno, ali uglavnom onda ima ljudi koji ti mahnu pa se izvinu, ne mogu da stanu i tako dalje. Tako da to je stvarno jedna baština, kako sam rekao, koju treba crpiti, i za mene su tu biblijska otkrovenja koja eto posle stavljam i u svoje literalne tekstove.
Bio je to, poštovani slušalci, Božidar Mandić, osnivač porodice Bistrih potoka. Za uvek mlad, za uvek lep, za uvek zdrav.
Hvala, bilo je prijatno.
Hvala tebi.
Sećam se slike ja od pre par godina, na slici proleće i sunčan dan, u bašti mirisa cvetovi, irisa šarena hartija i ti ja. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva, na slici septembarski vreo dan, na reku uzdaha sunce se ne vraća, zelena obala i ti ja. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
Slušali ste još jedan Dionis. Do sledeće nedelje u 5 sati pozdravljaju vas Mirko Ramović, ton majstor, Ivana Đorđević, birala muziku, ja sam Dijana Ivanović.
Sećam se slike ja od pre par godina, na slici proleće i sunčan dan, bašti mirisa cvetovi, irisa šarena hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva, na slici septembarski preodan, na reku uzdaha sunce se ne vraća, zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo, godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.